Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και διαβάζουμε από το εδάφιο 24. Είναι σελίδα 864. «Ότι δε ήλθον εις την Καπερναούμ, προσήλθον προς τον Πέτρον οι λαμβάνοντες τα δίδραχμα, και είπον, ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα. Λέγει ναι, και ότι εις ήλθε εις την οικίαν, προέλαβεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι συμφαίνεται Σίμων, η βασιλής της γης, από τίν ο λαμβάνωση φόρους ή δασμών, από τον ιόν αυτόν ή από τον ξένο?» Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Από τον ξένο». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Άρα ελεύθερη είναι η γη. Πλην, για να μη σκανδαλίσω με αυτούς, είπα γη στη θάλασσα και ρίψον άγκιστρον και το πρώτον ο ψάριον το οποίο αναβήλαβε και ανοίξα στο στόμα αυτού θέλει σε βρει στατήρα. Εκείνον λαβών δώσ' εις αυτούς διεμέκησε». Εδώ αδερφοί μου είπαμε, είναι ο Κυριός μας στη Γαλιλαία, είναι η τελευταία χρονιά τώρα πια που θα κηρύξει. Έχει περάσει το Πάσχα, δεν έχει έρθει ακόμα η σκηνοπηγία και φαίνεται ότι είναι ακόμα καλοκαίρι και ο Κυριός μας είχε ανέβει στο όρος, μεταμορφώθηκε, τα είχαμε διαβάσει αυτά. Μετά κατέβηκε από το όρος, είπε ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και επίσης την επόμενη μέρα συναντήσανε τον άνθρωπο που είχε το παιδί το δαιμονισμένο. Και δεν μπορούσε κανείς να εκβάλει το δαιμόνιο. Και όταν ήρθε ο Ιησούς, μας το εξέβαλε. Και ο Κύριος μας ήταν εκεί, λέει, στη Γαλιλαία. Τώρα συνήθως το πιο πολύ διάστημα ο Κύριος ήταν στην Καπερναούμ. Εκεί έμενε τον περισσότερο καιρό. Εκεί ήταν και, παρόλο που ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν από Βηθσαϊδά, ήταν πιο πάνω δηλαδή από τη λίμνη, πάνω στον ποταμό Ιορδάνη, αλλά ήταν πιο βόρεια λίγο, όχι πάνω στη λίμνη. Αλλά φαίνεται ότι ο Πέτρος έμενε στην Καπερναούμ, εκεί ήταν η πιο σπουδαία φαίνεται πόλη εκεί της περιοχής. Και εκεί είχε πάει ο Κύριος μας. Και ήρθανε τώρα προς τον Πέτρο, οι λαμβάνοντες τα δίδραχμα, και είπαν, ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα. Ήρθαν οι εφοριακοί, για να εισπράξουν τους φόρους. Τόσο έπρεπε να δώσουν κάποια δίδραχμα. Και λέγει ο Πέτρος, ναι, δεν μίλησε, αλλά φοβόταν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο. Δεν είχε δει τον Κύριό μας να πληρώνει τα δίδραχμα και λέει τώρα ο Πέτρος, ναι, λέει, αλλά έμεινε μέσα με τη σκέψη του. Δεν απάντησε, ούτε οι άλλοι είπαν κάτι, δεν βλέπουμε δηλαδή να γίνεται κάτι σημαντικό και φύγανε αυτοί που ζητάγανε τα δίδραχμα και όταν πήγε λέει στην οικία προέλαβε αυτόν ο Ιησούς και του λέει τι συμφαίνεται Σίμων. Όταν πήγαν λοιπόν στο σπίτι τον παρέλαβε ο Κύριος μας, ήξερε τώρα ότι ο Πέτρος είναι σε αμφιβολία, γιατί δεν τα πληρώνει, δεν πρέπει να είμαστε νομοταγοί πολίτες, δεν πρέπει να δώσουμε σε όποιο ανήκει στο 4 στο 4. Γιατί όμως ο Κύριος δεν τα δίνει? Και ήταν σε αμφιβολία, αλλά δεν ήξερε να απαντήσει. Ούτε στους Φαρισαίους ήξερε να απαντήσει, μάλλον στους πράκτορες, ούτε στον εαυτό του. Και όταν του είπανε, ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραγμα, λέει ναι, λέει ο Πέτρος. Όταν όμως πήγαν στο σπίτι, στην οικία, λέει, προέλαβε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τον πρόφτασε δηλαδή, δεν τον άφησε για να δώσει και στον Πέτρο να καταλάβει ότι εγώ ξέρω τα πάντα, γιατί ο Κύριος μας ήξερε τα πάντα. Τον πρόφτασε πριν ο Πέτρος του πει, ήρθαν οι εφοριακοί, τι κάνουμε. Πριν φτάσει σε αυτό το σημείο ο Πέτρος, ο Κύριος μας τον πρόλαβε και του είπε, τι σου φαίνεται, του λέει, Σίμων, οι βασιλείς της γης από τίνον λαμβάνουν φόρους ή δασμών, από τον Υιόν αυτόν ή από τον ξένον? Του έκανε μία ερώτηση και του λέει, Πέτρο, Σίμων το λέγανε τότε, Σίμων, του λέει, από οι βασιλείς της γης, από ποιους παίρνουν φόρους, από τα παιδιά τους ή από τους ξένους? Ο Πέτρος λέει, δεν έχω δει κανένα να φορολογήσει το παιδί του, από τους ξένους τα παίρνουνε. Λέει, από τους ξένους, λέει ο Πέτρος. Και του λέει ο Ιησούς, άρα ελεύθεροι είναι οι ιοί. Άρα τα παιδιά, σαν να τους λέει τώρα ότι ο μεγαλύτερος εξουσιαστής που μπορεί να ζητήσει φόρο είναι ο πατέρας ουράνιος. Αλλά εγώ είμαι παιδί του πατέρα του ουράνιου. Έχω ανάγκη να δώσω εγώ φόρο σε κανένα? Γιατί ο Πέτρος ήταν σε αμφιβολία. Λέει ναι, δεν πληρώνει. Αλλά δεν ήξερε να απαντήσει αν κάνει σωστά, δεν κάνει σωστά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί του πετάξανε την αμφιβολία. Αλλά ο Κύριος μας, αδερφοί, δεν θέλει να μας αφήσει να είμαστε σε καμία αμφιβολία. Για όλα τα ζητήματα ο Κύριος θέλει να μας μιλάει. Γι' αυτό μέσα στο λόγο του Κυρίου αναφέρονται τα πάντα. Ό,τι μας αφοράει υπάρχει μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και εδώ τους λέει ο Κύριος μας στον Πέτρο, πλην, λέει, για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε, του λέει, στη θάλασσα. Παραθαλάσσια ήταν η Καπερναούμ, κοντά δίπλα ήταν η θάλασσα. Πήγαινε, του λέει, στη θάλασσα και ρίψε ένα αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα αναβεί, πάρτο, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις ένα στατήρα. Εκείνον λαβών δώσ, εις αυτούς διεμέ και σε. Πόσο εύκολο είναι να πληρώσει ο Κύριος την εφορία, ε? Του λέει, πήγαινε στη θάλασσα. Αυτό δεν είχε, τέτοιο θαύμα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Του λέει, πήγαινε στη θάλασσα, θα ρίξεις ένα αγκίστρι, το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις θα έχει μέσα στο στόμα του ένα νόμισμα, ένα στατήρα, τι ήταν αυτό, το οποίο θα πληρώσεις για σένα και για μένα. Δηλαδή έφτανε αυτό να πληρώσει για τους δύο. Τώρα πώς βρέθηκε στο στόμα του ψαριού? Ο Κύριος πάντως ήξερε ότι είναι στο στόμα του ψαριού και ήξερε ότι αυτό το ψάρι θα πάει να τζιμπήσει στο δόλωμα του Πέτρου. Αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί να το ξέρει άνθρωπος. Όσο καλός και να είναι, όσο συνετός και να είναι, όσο σοφός και να είναι, μόνο το πνεύμα του Κυρίου, ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Και μας δείχνει, ξέρει τι γίνεται και στην κοιλιά του ψαριού. Ξέρει και την ώρα που τη σκεπτόμαστε. Ακόμα και τον Ιωνά τον είδε μέσα στην κοιλιά του ψαριού και άκουσε την προσευχή του. και λέει μέσα από την κοιλιά, λέει, του κήτους, λέει, φώναξε και με άκουσες. Ακούει και από εκεί ο Κύριος, δεν εμποδίζει ούτε το κύμα από πάνω, ούτε τίποτα. Και έτσι έκανε ο Πέτρος, δεν μας λέει τι συνέβη, πιστεύουμε ότι έτσι έγινε. Άλλος Ευαγγελιστής δεν το περιγράφει αυτό το περιστατικό. Το περιγράφει μόνο ο Ματθαίος. Για να μην δίνει συνέχεια η γραφή, πάει να πει ότι αυτό που είπε στον Πέτρο έτσι και έγινε. Αλλιώς θα μας έλεγε ο Πέτρος ότι πήγα και έριξα το αγκίστρι και βρήκα ψάρι. Κάτι θα του έλεγε, δεν είναι. Αλλά για να μην το αναφέρει η γραφή, πάει να πει ότι βρήκε το ψάρι και το έδωσε στον και έδωσε στην εφορία. Τώρα, αδερφοί μου, θα πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο να δούμε τώρα ένα άλλο περιστατικό που γίνεται εκεί, σε αυτό το μέρος. Διαβάζω από το κατά Λουκά στο θήτα κεφάλαιο, το θήτα είναι το 9 κεφάλαιο, θα διαβάσω από τη σελίδα 913 και από το εδάφιο 45. Εκείνοι όμως δεν εννοούν το λόγον τούτον και είτε αποκεκριμένος από αυτόν, δια να μην νοήσω σε αυτόν και εφοβούντον να ερωτήσω σε αυτόν περί του λόγου τούτου. Τους είχε πει ο Κύριός μας ότι την τρίτη μέρα θα παρωθεί ο Υιός του ανθρώπου ισχύρας ανθρώπων, αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και τώρα πήγε εκεί στην Καπερναούμ ο Κύριός μας που διαβάσαμε στο Ματθαίο. Ο Ματθαίος περιέγραψε αυτό που έγινε με την εφορία, δεν το περιγράφει ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Ιωάννης. Μόνο ο Ματθαίος το περιγράφει αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα από το Λουκά τι έγινε εκεί, σε εκείνο το σπίτι. Γιατί είχε ξεκινήσει οι σκέψεις αυτές, είχαν ξεκινήσει από το δρόμο. Εισήλθε, λέει, στο 46 τώρα, δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς ειδών το διαλογισμό της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και έστησε αυτό πλησίον αυτού και είπε προς αυτούς, όσες δεχθεί το πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται και όσες δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με, διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αποκριθείς δε, ο Ιωάννης είπε επιστάτα, είδομεν τεινά εκβάλλοντα δαιμόνια εν το όνοματί σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε, διότι όσοις δεν είναι καθημών είναι υπέρ ημών. Είπαμε ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι, το Πάσχα θα σταυρωθεί ο Κυριός μας. Και ενώ κατέβαιναν από το όρος και πήγαιναν στην Καπερναούμ, είχε θεραπεύσει ο Κύριος, είπαμε, και το δαιμονισμένο την επόμενη μέρα, μέσα στο μυαλό τους ήρθε ένας διαλογισμός στους μαθητές. Ποιος είναι μεταξύ τους ο μεγαλύτερος? Είναι ο Πέτρος, είναι ο Ιωάννης, είναι ο Ιάκωβος, είναι ο Ανδρέας, είναι ο Βαρθολομαίος, είναι ο Σίμωνο Ζηλωτής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι μεγαλύτερος. Και ο Κύριος μας, αδερφοί, εισήλθε, λέει, σε αυτούς διαλογισμός, ποιος ήταν μεγαλύτερος. Και ο Κύριος μας είδε το διαλογισμό της καρδίας αυτών και πιασε ένα πεδίο, λέει, και το έστησε αυτό πλησίον εαυτού και είπε προς αυτούς, «Όστις δεχθεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται, και όστις δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά μου. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είδε λοιπόν ο Κύριος μας το διαλογισμό της καρδιάς του και πιάνει ένα παιδί ο Κύριος και το στείνει ανάμεσα στους μαθητές. Πλησίων του λέει του Κυρίου μας και τους λέει, όποιος δεχθεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Δούμε άλλοι Ευαγγελιστές δίνουν έμφαση και σε άλλα πράγματα. Εδώ ο Λουκάς δίνει έμφαση, όποιος δεχθεί το παιδί, δεν λέει να γίνει σαν το παιδί, να το δεχθείς. Μερικές φορές βλέπουμε τα παιδάκια και επειδή μας κάνουν και φασαρία καμιά φορά, λέμε πω πω αυτά τα παιδιά κάνουν φασαρία, τα κλείσουμε στο παιδικό. Όχι, να μην τα κλείσουμε στο παιδικό, να κλείσουμε σένα στο παιδικό, άμα εσύ δεν έχεις υπομονή. Πρέπει να δεχθούμε τα παιδιά, αδερφοί. Να δεχθούμε, γιατί τα παιδιά είναι αγνά. Τα παιδιά ακούνε το λόγο του Κυρίου πιο καλά από μας. Μην τα απορρίπτουμε. Αυτό είναι παιδί, τι ξέρει. Αυτό τι ξέρει, δεν χρειάζεται να ακούσει αυτό. Υπήρχαν παλαιότερα κάποιες εκκλησίες οι οποίες βάζανε ποδοσφαιράκια, βάζανε παιχνίδια, βάζανε μία κοπέλα να τους λέει ιστορίες. Αυτό είναι λάθος, αδερφοί. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Και αν μας κάνουν λίγο φασαρία εδώ καμιά φορά, τρέχουν ανάμεσά μας, δεν πειράζει. Το παιδί τρέχει γύρω γύρω, δεν καταλαβαίνει και πολλά πολλά, αλλά το αυτί του πιάνει κάτι εδάφια και όταν πάμε σπίτι μας τα λένε και λέμε, μα πότε το κατάλαβε αυτό, αφού αυτό έτρεχε, αυτό έπαιζε. Έπαιζε, αλλά μπήκε μέσα στο μυαλό του το εδάφιο του Λόγου του Κυρίου. Και ο Κύριος μας είπε να τα δεχθούμε τα παιδιά, γιατί όποιος δέχεται, λέει, ένα παιδί, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν θέλουν τον Χριστό να τον πούνε Κύριο. Δεν θέλουν να πούνε τον Χριστό ότι είναι ο Θεός, δεν το δέχονται. Αυτοί δεν δέχονται ούτε τον Πατέρα. Όποιος δέχεται τον Υιό, δέχεται και τον Πατέρα. Αλλά εδώ μας λέει, όποιος δέχεται και ένα μικρό παιδάκι. Γι' αυτό όταν έρχονται τα παιδάκια, έχετε δει, έρχονται να με χαιρετήσουν τα πιο πολλά. Γιατί πρέπει να τους δίνουμε τιμή. Είναι προσωπικότητα, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο αυτό το παιδί. Μπορεί να μας ξεπεράσει όλους εμάς και να γίνει πολύ καλύτερο. Και πιο σπουδαίος και πιο σπουδαία. Δεν πρέπει εμείς να βάζουμε τα παιδάκια στην άκρη ότι παιδί είναι τώρα αυτό. Όποιος δεχθεί, λέει, ένα παιδί, όποιος δεχτεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, ήρθε το παιδάκι μέσα στην εκκλησία. Το δεχόμαστε. Όχι επειδή κάνει φασαρία να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω. Αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά ή έχουν τέτοιο μυαλό ή τέτοια ανυπομονησία, μου έλεγε μία φορά μία ότι τα παιδάκια πρέπει να είναι σούζα, να είναι κοντά στους γονείς, να μην. Λέω, όταν το παιδί είναι 2-3 ετών, τι μπορεί να πειθαρχήσει. Τα παιδιά από 6 ετών και μετά πειθαρχούν. Γι' αυτό το παιδί δεν το πάνε στο σχολείο 2 ετών και 3 ετών. Το πάνε το παιδί 6 ετών στο σχολείο. Παγκόσμιο είναι αυτό, δεν είναι εδώ δικό μας. Και τότε το παιδί μπαίνει στην τάξη, ενώ πριν είναι νήπιο ακόμα. Όταν πάει όμως 3-4 σιγά σιγά αρχίζει και πειθαρχεί. Δεν πειθαρχεί τελείως, αλλά όσο μεγαλώνει το παιδί πειθαρχεί όλο και περισσότερο. Αυτή η αδερφούλα μετά βέβαια μεγάλωσε και έκανε εγγονάκια. Ήρθαν τα εγγονάκια μέσα στην εκκλησία και τρέχανε. Λέω, αδερφούλα μου, τα εγγονάκια τρέχουνε. Παιδιά είναι, μου λέει, τι θα κάνουν. Α, τα εγγονάκια σου είναι παιδιά, των άλλων δεν είναι παιδιά δηλαδή. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ε. Όχι επειδή είναι δικό μας παιδί το δεχόμαστε και το άλλο παιδί δεν το δεχόμαστε. Αν κάνει φασαρία το δικό μας παιδί δεν πειράζει. Αν κάνει φασαρία το άλλο παιδί πειράζει. Και στραβοκοιτάζω με τη μάνα και λέει, μάνα, τώρα τι να κάνω, να μείνω στην εκκλησία ή να φύγω? Με στραβοκοιτάζουν. Να μην στραβοκοιτάζετε καμία μάνα. Να τις βλέπετε με ωραίο μάτι, ε. Γιατί είναι ευλογία τα παιδιά. Η πατρίδα μας έχει γίνει κράτος συνταξιούχων. Δεν γεννάνε οι σύγχρονες γυναίκες παιδιά, δεν γεννάνε. Και ο πληθυσμός μειώνεται, δεν αυξάνει. Σε λίγο δεν θα μπορούν ούτε συντάξεις να δώσουν. Έχουμε από τους πιο γέρικους πληθυσμούς, το ξέρετε. Και αντί να καμαρώνουμε τους γονείς που έχουν παιδιά και πολύ περισσότερο όταν τα φέρνουν στον Κύριο, γιατί λέει να δεχθούμε το παιδί στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται το παιδάκι, να το τιμήσουμε, να το χαιρετήσουμε, να το ρωτάει κάτι, να το απαντήσουμε. Όποιος δεχθεί, λέει, στο όνομά μου, εμένα δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε. Γι' αυτό λέει, αυτός που υπάρχει μικρότερος μεταξύ πάντων από σας, έχει πάντων ημών, εννοεί με ύψιλον είναι, αυτός δηλαδή που είναι πιο μικρός από όλους σας, αυτός θα είναι μέγας. Ανάποδα τα κάνει ο Κύριος, ε. Αυτός που θέλει να είναι μεγάλος εδώ σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος λέει θα είσαι μικρός στον ουρανό. Αυτός που θέλει να είναι πολύ μικρός εδώ, πολύ ταπεινός, όπως το παιδάκι, αυτός θα είναι μέγας. Γι' αυτό λέει να δεχθούμε τα παιδιά, γιατί ο Κύριος μας, αδερφοί, έγινε πολύ ταπεινός. Έγινε άνθρωπος, μεγάλωσε όπως μεγαλώνουν τα παιδιά μας, όπως μεγαλώσαμε εμείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έστησε αυτό το παιδάκι στη μέση και λέει ότι πρέπει και εμείς να γίνουμε έτσι μικροί όπως αυτό το παιδάκι. Να μην θέλουμε να είμαστε πρώτοι και μεγάλοι και σπουδαίοι. Να είμαστε ταπεινοί. Το ανάποδο από αυτό το οποίο λένε όταν πας παρημοσκάρι στο στρατό, πρέπει να είσαι περήφανος. Έτσι μας έλεγε ένας αξιωματικός. Είσαστε περήφανοι. Έλεγε από μέσα μου, τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Όσο πιο περήφανος είσαι, τόσο πιο μεγάλη του πατρός. Τι να είμαστε περήφανοι. Να είμαστε ταπεινοί και σόφρονες και το μυαλό μες στο κεφάλι μας. Αλλά οι στρατιωτικοί θέλουν να δώσουν θάρρος στους στρατιώτες και τους κεντρίζουν το εγώ. Εμείς είμαστε καλύτερος στρατός, ο σπουδαιότερος, ο ένδοξος στρατός. Ως όποιο στρατό και να πάτε είναι ο πιο ένδοξος του κόσμου. Όλοι οι αξιωματικοί του κόσμου λένε ότι ο στρατός είναι ο καλύτερος. Εμείς αδερφοί δεν έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Εμείς μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου πρέπει να έχουμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Ήταν ταπεινός ο Κύριος. Ενώ ήταν τόσο μεγάλος, έγινε τόσο ταπεινός. Ενώ ήταν τόσο πλούσιος, γεννήθηκε σε μία φάπνη. Και εμείς καμιά φορά, μόλις πιάσουμε λίγα χρήματα και ενώ μπορεί να μεγαλώσαμε στο χωριό και έχω δει τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι μεγάλωσαν στο χωριό και είχαν στη τουαλέτα μπροστά ένα σεντόνι, δεν είχαν ούτε πόρτες. Και μετά μόλις έβγαλαν λίγα χρήματα, νομίζαν ότι είναι πολύ σπουδαίοι τώρα. Νομίζαν ότι έγιναν κάτι πολύ. Ντρέπονται να ξαναπάμε τώρα εκεί στο χωριό εκεί που... Δηλαδή πώς μεγάλωσες. Αδερφοί μου, να είμαστε ταπεινοί. Πήγε μία φορά ένας, είχε πιάσει μια δουλειά σπουδαία σε μια μεγάλη επιχείρηση και ο πατέρας του ήταν αγρότης, ο οποίος κοπίασε ο καημένος να τον σπουδάσει, να... Και μόλις πήγε εκεί πέρα, πήγε να του κάνει έκπληξη μαζί με τη μητέρα του. Ήταν και λίγο ηλικιωμένη. Καμαρώνανε το παιδί μας, έπιασε, το σπουδάσαμε και έπιασε δουλειά σε μια μεγάλη επιχείρηση. Και χαιρότανε, πήγαν να το δουν, να το καμαρώσουνε. Αλλά μόλις πήγαν εκεί, ντρεπότανε το παιδί να πει ότι αυτός είναι ο πατέρας μου. Και λέει, δεν σας ξέρω, ποιοι είσαστε κύριοι. Λέει ο πατέρας, γυναίκα, πάμε να φύγουμε. Το παιδί μας δεν μας ξέρει τώρα. Γιατί ήταν αγρότης. Γιατί με αυτά όμως τα χέρια τα κουρασμένα το σπούδασε. Αδερφοί, επειδή κάπως πετύχαμε στον κόσμο αυτό, να μην φουσκώνουν τα μυαλά μας ότι είμαστε. Σε συνάντησα μία κυρία μία μέρα και όλο μου έλεγε, με ποιους κάνει παρέα. Εγώ κάνω παρέα με τον τάδε γιατρό. Κάνουμε παρέα με τον τάδε που είναι μηχανικός. Κάνουμε, δηλαδή ήθελε να μας δείξει ότι κάνει παρέα με την αφρόκρεμα. Όλοι τους μορφωμένους. Εμείς δεν είμαστε τόσο μορφωμένοι. Δεν είμαστε για πολλά πολλά βέβαια, για αυτή την κυρία. Αδερφοί, πρέπει να είμαστε, εάν θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι, πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί. Όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο μεγάλο θα τον κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό έδειξε το παιδάκι. Και λέει, δείτε ένα παιδάκι, αυτό να δέχεστε. Να δέχεστε τον ταπεινό. Να δέχεστε αυτό που δεν ξέρει πολλά. Να δέχεστε αυτόν που δεν τα καταφέρει τόσο καλά όπως εσάς. Μια φορά είχα πάει σε ένα γειτονικό έθνος και πήγα και βρήκα διάφορες εκκλησίες, κήρυκες, μιλάγαν ωραία αυτοί. Τους μίλαγα τι λέει ο λόγος του Κυρίου, κανείς δεν ήθελε να κάνει το λόγο του Κυρίου. Και μετά πήγα σε ένα χωριό και βρήκα φτωχούς αδερφούς. Λέω, αδερφοί, θέλετε να κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου? Γιατί με όλους τους άλλους, λέω, αυτούς που ξέρουν, που έχουν βγάλει σχολές, δεν μπορώ να συνοηθώ με κανένα. Με αυτούς μας ευλόγησε ο Κύριος. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Δεν θα σε ευλογήσει ο Κύριος επειδή βρήκες το ρήτορα ή επειδή βρήκες αυτόν που ξέρει πολλά γράμματα. Πολλές φορές ξέρουμε πολλά γράμματα και δεν ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή αν ανοίξουμε, παραδείγματος χάρη, ένα λεξικό, λέει, τι σημαίνει αμαρτία? Λέει, αμαρτία σημαίνει αστοχία. Πράγματι στα αρχαία ελληνικά αυτή την έννοια είχε η λέξη αμαρτία, αστοχία. Όμως όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο δεν έχει αυτή την έννοια. Το Ευαγγέλιο μας ξεχωρίζει τι είναι αμαρτία. Αλλά δεν θέλουν να βλέπουμε τη λέξη αμαρτία, γιατί τη βλέπουν βαριά αυτή τη λέξη. Άμα πεις τον άλλο ότι είναι αυτό αμαρτία, του κάθεται βαριά. Λες και είναι χοιρινό 20 ετών και δεν χωνεύεται. Του φαίνεται βαριά αυτή η λέξη. Όχι, να μην φαίνεται βαριά, αδερφοί μου. Γιατί η αμαρτία, λέει η Γραφή, γεννάει θάνατο. Είπε στον Αδάμ, την ημέρα που θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Η αμαρτία, λέει η Γραφή, γεννάει θάνατο. Κατά τη Γραφή, ο όρος αμαρτία σημαίνει ανομία. Έτσι θα μας πει ο Ιωάννης. Η αμαρτία είναι η ανομία. Και δεν είναι μία απλή αστοχία. Προσέξτε, γιατί στη σύγχρονη εποχή θα ακούσουμε πολλά, Και με πιάσαν οι νέοι, είναι η αμαρτία η αστοχία? Όχι, λέω, δεν είναι. Αμαρτία, ξέρετε τι σημαίνει? Λυπάντε σύμμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ξέρετε τι πάει να πει? Δεν θα μπει στη δόξα του Θεού. Γιατί? Γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος. Και τι πρέπει να κάνω? Να πάω στον Χριστό να με συγχωρέσει. Το καταλάβατε? Η αμαρτία γεννάει θάνατο. Και δεν πρέπει κανένας να παίζει με την αμαρτία. Αν όμως ανοίξουμε ένα λεξικό και προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη, γιατί μάθαμε γράμματα, πού θα πάμε? Θα βγούμε σε λάθος συμπέρασμα. Κατά το Ευαγγέλιο η λέξη αμαρτία είναι πολύ σοβαρή παράβαση. Η λέξη αμαρτία γεννάει το θάνατο, θα πεθάνει ο άνθρωπος αιώνια εάν δεν αφήσει την αμαρτία. Δεν είναι απλά είχα μία αστοχία, δηλαδή σκοπεύω με ένα όπλο, αλλά δεν πέτυχα το στόχο και πήγα λίγο πιο δίπλα και τι έγινε? Δεν έπαθα και τίποτα. Αυτό λέγεται αστοχία, δεν είναι? Αλλά αστοχία έχει και άλλες έννοιες η λέξη. Η λέξη αμαρτία όμως κατά το Ευαγγέλιο είναι η παράβαση στον νόμο του Θεού, και κάθε παράβαση στον νόμο του Θεού είναι θάνατος. Το καταλάβατε? Τι πρέπει να πούμε? Αδελφοί, να προσέχετε την αμαρτία. Αλλά δεν θέλουν να λέμε τη λέξη, γιατί τρομάζει, λέει ο άλλος, φοβάται. Να φοβηθεί, χίλιες φορές να φοβηθεί, πάει να πάει στην κόλαση. Αν τον αγαπάμε τον άλλο, θα του πούμε ότι αυτό είναι αμαρτία και θα πάει στην κόλαση. Δηλαδή, εάν δεν τον αγαπάς, του δίνεις την παραπληροφόρηση. Όποιος αγαπάει, δίνει τη σωστή πληροφορία. Δηλαδή, θα πάει το παιδί μου να βάλει το χέρι στην πρίζα και θα πω, παιδί μου, στην πρίζα είναι να προσέξεις, διότι περνάνε ηλεκτρόνια από μέσα και... Έτσι θα του πω. Παιδί μου, πάρ' το χέρι σου από εκεί πέρα, μην καείς. Θα το αρπάξεις κιόλας, θα το βγάλεις από εκεί. Έτσι δεν κάνουμε? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδερφοί μου, να δεχόμαστε με απλότητα το λόγο του Κυρίου, τους ταπεινούς ανθρώπους. αυτούς οι οποίοι έχουν τους φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι πλούσιοι όμως σε πίστη, οι οποίοι αγαπάνε το λόγο του Κυρίου, οι οποίοι τρέμουν το λόγο του Κυρίου, θέλουν να πάνε στο Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, όποιος δεχθεί ένα παιδί στο όνομά μου, έρχεται αυτό το παιδί για τον Κύριο, να του δώσεις με μεγάλη τιμή. Μην δίνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στον Κύριο τάδε, το λέει ο Ιάκωβος αυτό. Όταν λέει έρθει ένας πλούσιος, θα του πείτε κάτσε εσύ εδώ μπροστά στην πρώτη θέση. Και όταν έρθει ένας φτωχός, θα του πείτε κάτσε εκεί στο υποπόδιο των ποδών μου. Δεν γίνεται λέει κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Δεν διάλεξε ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους όμως εν πίστη. Αυτό διάλεξε ο Κύριος. Γι' αυτό εδώ πέρα παίρνει ένα παιδάκι, το στείνει στη μέση και να δεχθείτε αυτό το παιδί. Τι να δεχθούμε? Την ταπείνωση, να δεχόμαστε τον ταπεινό άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο και τον αγνό άνθρωπο, γιατί το παιδάκι είναι αγνό. Δεν έχει τις πονηριές που έχουμε εμείς, όσο μεγαλώνουμε πονηρεύουμε όλο και περισσότερο. Εδώ αδερφοί μου τώρα τους λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μικρότερος μεταξύ σας θα είναι μέγας. Για να δούμε πώς το περιγράφει αυτό τώρα ο Μάρκος και θα πάμε και στο Ματθαίο, γιατί οι ευαγγελιστές ο Μάρκος και ο Ματθαίος το αναλύουν περισσότερο αυτό, γιατί είναι από τα σοβαρά μαθήματα τα οποία πρέπει να μάθει ο χριστιανός. Διαβάζω λοιπόν στην σελίδα 889 στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο εδάφιο 33. Και ήλθε εις Καπερναούμ και ότι εισήλθε εις την οικία, η ρώτα αυτούς, τι διελογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους, ιδέ αισιόπων, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όσοι θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς, όσοι δεχθεί εν των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου εμέ δέχεται και όσοι δεχθεί εμέ δεν δέχεται εμέ αλλά τον αποσυλλαντάμε. Δόξα στον Κύριό μας. Εδώ τώρα ο Μάρκος μας λέει ότι έφτασε στην Καπερναούμ. Αναφέρει την πόλη ο Λουκάς, αναφέρει ότι ήταν στη Γαλιλαία. Εδώ είναι στην Καπερναούμ, είναι πιο συγκεκριμένα. Και ό,τι εισήλθε εις την οικία τους ρώτησε. Δηλαδή ήξερε στο δρόμο το είχαν διαλογιστεί αυτό. Και όταν μπήκε στην οικία, το πρώτο περιστατικό ήταν αυτό που διαβάσαμε στο Ματθαίο, με τα δίδραγμα, και ο Κύριος τώρα δεν έχει ξεχάσει τι σκεπτότανε στο δρόμο οι μαθητές και τι συζητάγανε μεταξύ τους, και αυτή λέει αισιόπων, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, ποιος είναι μεγαλύτερος. Η αλήθεια είναι ότι φοβόταν οι μαθητές πολλά πράγματα να τα ρωτήσουν, αδελφοί. Και σιωπούσανε. Πιο πάνω είδαμε ότι τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί και φοβόταν να το ρωτήσουν παραπάνω. Διευκρίνηση. Και εδώ που τα λέμε είχαν δίκιο. Η διαφορά του Ιησού Χριστού με τους μαθητές είναι πολύ μεγάλη, όσο απεχαιρώνος από τη γη. Ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο Δημιουργός. Οι μαθητές είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Ευλογημένοι άνθρωποι αγαπάνε το λόγο του Κυρίου, αλλά είναι άνθρωποι. Με σάρκα δεν είναι ο δημιουργός. Ούτε ο Άγιος Πέτρος είναι ο δημιουργός, ούτε ο Ανδρέας είναι ο δημιουργός, ούτε η μητέρα του Κυρίου, ούτε κανένας μαθητής. Ο Κύριος μας είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αδερφοί. Και οι μαθητές ήξεραν τη μεγάλη διαφορά που έχουν. Ήξεραν πόσο ποιον έχουν μπροστά τους, πολύ καλά. Έφτασαν σημείο και είπαν ποιος είναι αυτός που και η θάλασσα και οι άνεμοι υπακούν σε αυτόν. Είχαν καταλάβει ποιον έχουν μπροστά τους. Ο Πέτρος είχε την αποκάλυψη ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τα είχαμε διαβάσει αυτά. Αυτοί σιωπούσανε γιατί στο δρόμο διαλογιζότανε ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας, λέει ο Κύριος, κάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς. Κάλεσε τους 12, λέει εδώ πέρα, όλους δηλαδή. Και τους λέει, όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Εδώ προσθέτει, όχι να είναι ο μικρότερος, το λέει πιο πρακτικά, λέει να είναι πάντων τελευταίος, μικρότερος δηλαδή, όπως το διαβάσαμε και στο Λουκά, αλλά εδώ προσθέτει και πάντων υπηρέτης. Εμείς θέλουμε να μας υπηρετούν. Βλέπω καμιά φορά ορισμένοι άντρες οι οποίοι νομίζουν ότι οι γυναίκες τους είναι δούλες και όλο διαταγές ζουνε. Κάνω αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Πες και ένα ευχαριστώ στη γυναίκα σου. Και νερό να σου φέρει, πες ένα ευχαριστώ που σου φέρει νεράκι. Και ένας αδερφός να σου φέρει ένα νερό, τίμησέ τον, πες του ένα ευχαριστώ, σε υπηρέτησε, σε φρόντισε. Εγώ δεν κάνω, κάνεις κι εσύ, αλλά να μάθουμε να τιμάμε τον άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί, αδερφοί μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν, να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν τιμή. Θα το δούμε μέσα στις επιστολές τα πει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι καλός, λέει, πρεσβύτεροι, λέει, να αξιώνονται διπλής τιμής. Προσέχτε, μάλλον θα λέει αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Τι είναι πιο δύσκολο, να σκουπίσουμε την αίθουσα ή να φέρουμε το λόγο του Κυρίου? Σας λέω ότι αυτοί οι οποίοι φέρνουν το λόγο του Κυρίου, ότι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Σηκώνουν πολύ φορτίο. Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν το λόγο του Κυρίου σηκώνουν φορτίο. Γιατί από το λόγο αυτό κάποιος θα σωθεί και κάποιος μπορεί να χαθεί. Είναι πολύ υπεύθυνη αυτή η θέση. Ποια είναι πιο υπεύθυνη θέση? Του νοσοκόμου που ο άνθρωπος τρέχει και σπρώχνει το φορείο και κουράζεται, ή του χειρούργου που προσπαθεί να συνδέσει το αγγείο της καρδιάς? Το καταλαβαίνετε αυτό? Μα δεν κοπίασε ο χειρούργος τόσο κοπίασε ο... Αν και τους βλέπω όταν βγαίνουν από το χειρουργείο οι άνθρωποι αυτοί, είναι μουσκι μεσονιδρώτα, γιατί είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που κάνουν. Παίρνουν ένα άνθρωπο και του κάνουν μία επέμβαση και εξαρτάται από αυτό αν θα ζήσει ή θα πεθάνει ο άνθρωπος. Όπως και αυτοί οι οποίοι είναι πιλότοι, αυτοί οι οποίοι είναι καπετάνοι, εκπαιδεύονται καλύτερα. Γιατί ένα λάθος δικό τους θα πάρει πολλούς μαζί. Έτσι και αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, αδερφοί, να ξέρετε ότι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό η Γραφή λέει αυτοί να αξιώνονται διπλής τιμής. Δηλαδή τους είναι ορισμένοι οι οποίοι εξουθενούν τον άνθρωπο που κοπιάζει, που κηρύττει, που... δεν μας τα είπε καλά σήμερα. Δεν ξέρει και καλά συντακτικό, έτσι μου είπε ένας μια φορά. Δεν έχει ορθοφωνία, μου λέει ένας. Τι να κάνω, λέω, αυτή είναι η ορθοφωνία που έχω, λέω. Αυτό που ξέρω είναι ότι προσπαθώ να μεταφέρω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να διατυπώσω την αλήθεια. Εδώ δεν ήρθα να σας κάνω μάθημα ορθοφωνίας. Ήρθαμε να διατυπώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Κυρίου. Και η αλήθεια ποια είναι? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί μπροστά στο Θεό έχει μεγαλύτερη αξία από αυτόν που κάθεται στο τραπέζι και το σερβίρουνε. Ποιο μεγάλη αξία έχει αυτός, τους λέει ο Κύριός μας, ποιος είναι, τους είπε σε άλλο σημείο, μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι και τρώει ή αυτός που υπηρετεί? Αυτός που κάθεται. Εγώ, λέει όμως, είμαι ανάμεσά σας ως ο υπηρετών. Βλέπετε πώς το λέει ο Κύριός μας. Μερικοί όταν υπηρετούν αγαναχτούν. Εγώ βλέπεις κοπιάζω, άλλος δεν κάνει τίποτα. Κλείς το στόμα σου και περίμενε να λάβεις το μισθό από τον Κύριο, μην το χάσεις. Υπηρέτα τον Κύριο χωρίς να αγωγίζεις, χωρίς να διαμαρτύρεσαι. Ήρθε ένας μία φορά και μου λέει, γιατί αφήνουν οι αδελφοί τα μαξιλαρά? Και λέω, βάλτε σε θέση τους. Όχι να μάθουν να τα βάλουν στη θέση τους. Βάλτε σε θέση τους και θα λάβεις το μισθό. Αλλά ήθελε να διατάζει εκείνος. Νόμιζε ότι αυτός ήταν μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος δεν είναι αυτός ο οποίος διατάζει. Μεγαλύτερος είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί. Έτσι τα βλέπει ο Κύριος. Ο Κύριος τα βλέπει ανάποδα τα πράγματα. Δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άνθρωποι εδώ στον κόσμο. Αυτοί οι οποίοι, οι βασιλείς των εθνών, όλοι αυτοί, έχουν υπηρέτες και τους υπηρετούν. Ο Κύριος μας όμως, που είναι ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να μας υπηρετήσει. Και μας υπηρέτησε, αδερφοί, προσφέροντας ακόμα τη ζωή του. Όχι απλά κοπίασε για μας, άφησε τη δόξα του. Τον Κύριό μας τον προσκυνάγανε άγγελοι, τον λατρεύανε, ψάλανε τα χερουβίμ. Τα σεραφείμ φωνάζουν, Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός. Είναι ταπεινά μπροστά τους, κύβουν, καλύπτουν με τα δύο, λέει, το πρόσωπό τους, με τα δύο τα πόδια τους, είναι ταπεινά μπροστά τους. Και ο Κύριός μας άφησε αυτή τη δόξα, σταμάτησε, άφησε το πρόσωπο του Πατέρα. Οι άγγελοι, λέει, των παιδιών αυτών των μικρών βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα μου, λέει. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας υπηρετήσει, αδελφοί. Άφησε τη δόξα του, άφησε την καλοπέραση, άφησε τους επένους και ήρθε κάτω στη γη και έγινε πολύ ταπεινός. Και σαν άνθρωπος, αδερφοί μου, δέχτηκε να τον βρίσουν, να τον κοροϊδέψουν μέχρι να πεθάνει με τον πιο ατιμωτικό θάνατο για να σώσει εμάς. Πρέπει να έχουμε το ίδιο φρόνημα κι εμείς. Το αυτό φρόνημα, λέει, να είναι σε εσάς, το οποίο ήταν και εν Χριστώ Ιησού. Να έχουμε το φρόνημα αυτό, όχι το φρόνημα του υπερηφάνου, όχι το φρόνημα του θρασί ανθρώπου. Είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι θρασείς. Αλλά να έχουμε το φρόνημα του ταπεινού ανθρώπου. Έτσι λέει εδώ πέρα. Κάλεσε τους 12, τους λέει, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησε εν το μέσο αυτών, εδώ θα προσθέσει και εναγκαλιστής αυτό. Το αγκάλιασε το παιδάκι. Είναι ορισμένοι οι οποίοι όταν τους βλέπουν τα παιδάκια φεύγουν. Το παιδάκι καταλαβαίνει αν το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Όταν λοιπόν βλέπεις το παιδάκι και παίρνει δρόμο και φεύγει, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν συμπεριφέρεσαι καλά. Όταν βλέπεις και μαζεύω τα παιδάκια κοντά σου, πάει να πει ότι καλά συμπεριφέρεσαι. Γιατί το παιδάκι αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο που το δέχεται. Καταλαβαίνει αυτόν ο οποίος το αγαπάει και το υποστηρίζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τα αγκάλιασε λοιπόν τα παιδάκια. Βλέπετε τι ωραία που το αγκάλιασε το παιδάκι αυτό, ένα αγκαλιστής, και είπε όποιος δεχθεί, όπως το διαβάσαμε και στο Λουκά, όποιος δεχθεί εν το τιού των παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με απέστειλε. Το ίδιο όπως το διαβάσαμε και στο Λουκά. Να δεχθούμε το παιδί. Εδώ πέρα μας έδειξε πρακτικά πώς το δέχεται, το αγκάλιασε το παιδάκι. Και το παιδάκι ένιωσε ωραία, δεν είναι, όταν βλέπει τον Κύριο να το αγκαλιάζει. Δεν αισθάνεται άσχημα. Έτσι αδερφοί μου, πρέπει να δεχόμαστε όλους τους αδερφούς. Είτε είναι φτωχός, είτε ξέρει γράμματα, είτε είναι γέρος, είτε δεν ξέρει γράμματα, είτε ξέρει τρόπους, είτε δεν ξέρει τρόπους. Δεχόμαστε όποιον καλεί ο Κύριος και όποιον φέρνει μέσα στην Εκκλησία, τον δεχόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και τον υπηρετούμε με τον ίδιο τρόπο. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου υπάρχει τέλεια ισότητα. Δεν υπάρχει διάκριση, υπάρχει πραγματική ισότητα κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Εάν τώρα κάποιοι βλέπουν διαφορετικά το μορφωμένο, το πλούσιο, το μεγάλο από το παιδί, δεν έχουν καταλάβει καθόλου το Ευαγγέλιο. Όποιος δηλαδή έχει αυτό στο μυαλό του ότι δεν χρειάζονται τα παιδάκια, μας ενοχλούνε. Πράγματι η αλήθεια είναι ότι μας αποσπάνε πολλές φορές την προσοχή. Σας λέω πιο πολύ αποσπάνε εμένα που μιλάω από εσάς που ακούτε. Αλλά το παιδί μας δεν μπορούμε να το διώξουμε από την Εκκλησία. Πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Να ακούει το κήρυγμα από τους διακόνους του Λόγου. Όπως το ακούς εσύ, πρέπει να το ακούει και το παιδί. Και αυτός ο λόγος μπαίνει μέσα στην καρδιά του και το αναγεννάει το παιδί. Και όταν το παιδί είναι από μικρό μέσα στην Εκκλησία, έχω δει ότι όσα παιδιά είναι και τα φέρουν οι γονείς και δεν τα αφήνουν καθόλου, πολύ δύσκολα φεύγουν. Μένουν μετά μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Λέει να πάρουμε τα παιδιά μας και να τα πάμε στο Κύριο. Φέραν λέει και σε αυτόν παιδεία για να ευλογήσει αυτά. Καμιά φορά ανοίγουμε ένα μαγαζί, λέμε να κάνουμε γένεια, Κύριε ευλόγησε το μαγαζί. Πρώτα να λέμε στον Κύριο να ευλογήσει τα παιδιά μας. Και μετά τα μαγαζιά μας, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει πιο μεγάλη αξία. Και να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον Κύριο, γιατί εάν ο Κύριος τα ευλογήσει, θα είναι ευλογημένα σε όλη τους τη ζωή. Αμήν.